Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Jina langu ni Fanuel Tanda na leo tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha. Lakini kwanza wategea sikio hawa ni Mikocheni SD Choir, nasema kwamba mwisho wa mambo yote.
Mwisho wa mambo yote ukaribu, tukesheni katika sala. Dalili zote zinatuonyesha Bwana yu karibu kuja. Alisema moja wanapo hayo, jueni.
Asante sana Mikocheni SD Choir, basi karibu katika kipindi kizuri cha vijana maisha. Na hapa tutakuwa naye, huyu ni Dr. Benson Mwalunenge ambaye amebobea katika masuala ya kilimo pamoja na ufugaji, na akieleza kuhusiana na ufugaji wa kuku chotara.
Leo tutakwenda kujifunza tena kwa ufupi kuhusiana na kuku chotara. Tutajifunza changamoto, lakini tutajifunza jinsi ya kuwafuga, faida na ni nini ambacho tukifanya ili kuweza kufuga wa kuku katika mfumo mzuri, kwa maana kwa faida. Hivyo kipindi kilichopita tulijifunza juu ya kuku wa asili, na niliahidi kwamba leo tutajifunza safari nyingine tutajifunza kuhusiana na kuku hawa wa chotara. Hivyo leo ni vyema tukapata mawili matatu kuona hawa kuku chotara ni kuku wa aina gani, na kama nilivyosema faida na changamoto zake. Kuku chotara ni kuku ambaye ni kuku ambaye amechanganywa, kwa maana ni kuku ambaye amechanganywa kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa, akapatikana huyu kuku chotara. Na maeneo mengi naamini kwamba ndugu wasikilizaji mnawafuga hawa kuku, lakini huenda usifahamu kama ni chotara au ni kuku wa asili. Kuku wa chotara ana tofauti kubwa sana na kuku wa asili, kwa sababu yeye ana sifa zifuatazo. Kwanza ni kuku ambaye anakuwa kwa haraka, tofauti na kuku hao wa asili, kwa maana ana ndani ya miezi mitatu mpaka minne tayari anakuwa ni kuku ambaye ni mkubwa kiasi chake. Lakini tunasema kwamba ili atoshe kwa maana kuliwa, basi afikishe umri wa miezi mitano anakuwa tayari ni mkubwa, ambaye anakadiriwa kwamba anaweza kawa na kilo 4 mpaka kilo 5. Sifa nyingine ya huyu kuku chotara, pambali na hii sifa ya ukuaji, ni kuku ambaye ni tofauti na kuku asili, kwa maana hasa katika swala utafutiaji, kujitafutia chakula. Ni kuku ambaye yeye tunasema anatakiwa aandaliwe chakula, kwa maana analishwa kwa kupewa ndani ya banda. Hata kama itafikia hatua wataweza kumtoa nje, lakini ni kwa muda mfupi. Lakini kawaida ni kuku ambao wanapewa chakula wakiwa ndani ya banda, tofauti na kuku asili ambao wanaweza kuwaachia wakaendelea kujitafutia wenyewe polini. Lakini pia tunasema hawa kuku ni kuku ambao pia wanataga mayai mengi, tofauti na kuku asili. Na mayai ya hawa kuku mara nyingi sana, kwa sababu ya ile kwamba wao kawaida hawatamii, na ikitokea wakatamia, basi hawatamii muda mrefu. Kwao ni kuku ambao mayai yao unaweza kuyatumia ukaenda ukayatotolesha kwenye mashine, kwa maana incubators. Lakini wanataga kwa kiwango kikubwa sana, tofauti na kuku wa asili, kwa sababu ni kuku ambaye ni mchanganyiko, kwa maana ya kuku chotala. Lakini hawa kuku tunasema kwamba wana nyama nyingi. Nikisema nyama nyingi ni kwamba ni kuku ambao ni wakubwa kimonekano, lakini ni kuku ambao wana uzito mkubwa, mpaka kutoka kilo, wanaweza kufika mpaka kilo 10 mpaka kilo 7 kilo 5, inategemea na jinsi ulivomtunza. Kwa maana ya matumizi ya nyama anafaa mno. Kwa hiyo ni kuku ambao wana uzito mkubwa sana. Lakini sifa nyingine ya hawa kuku chotara ni kwamba ni kuku ambao wana hawana ule uwezo zaidi wa kujilinda na maadui, tofauti na hawa kuku wa asili ambao kawaida ikitokea kuna adui ama kuna kitu kibaya kinakuja, wanaweza wakajihami, wakaruka umbali mrefu au wakajilinda. Kwao wana utofauti kidogo. Hawa chotara kama nilivyosema ni wazito, kwa hiyo wao hata namna ya kuruka ni tofauti kidogo na hawa kuku wa asili. Jambo lingine, ndugu msikilizaji, ambalo nataka ulifahamu kwamba kuhusiana na hawa kuku chotara ni kuku ambao kawaida hawawezi, wao tunasema ule uwezo wa kuweza tunasema uwezo wa kuweza kujilinda na magonjwa ni mdogo, tofauti na kuku wa asili. Kwa maana ipi? Kwamba ni kuku ambao wanashambuliwa kiurahisi na magonjwa kama haya mataifodi na haya magonjwa mengine ya kuhara damu kama coccidiosis. Hizo ni sifa ambazo kuku hawa wa chotara wanakuwa nazo. Nadhani kama ulisikiliza vizuri kipindi kilichopita cha kuhusiana na kuku wa asili, basi utakuwa umeshapata tofauti ya hawa kuku wa asili na hawa kuku chotara, kwa sababu kama nilivyosema ni kuku ambao ni mchanganyiko, kwa maana kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa. Lakini tukija katika faida za hawa kuku chotara, kama nilivyosema ni kuku ambao wanafaa sana kwa nyama. Kwa hiyo kibiashara, kama ni mtu ambaye anataka kufuga kuku wa kibiashara, basi hao wanafaa zaidi, kwa maana kuku wa asili kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba kuku wa asili mpaka uzike inaweza kuchukua miezi 6 mpaka 7 ili aweze kufaa kwa ajili ya nyama, lakini hawa ni miezi 4 mpaka miezi 5 tayari wameshakuwa wakubwa. Kwa hiyo hata kwenye swala zima la bei utaona kuna utofauti mkubwa, ambapo kuku wa asili unaweza kumuuza kwa bei ya shilingi 15,000, wakati hawa unaweza kuuza mpaka shilingi 20,000. Kwa hiyo ni faida moja hapa ambayo tunaweza tukaipata kupitia hawa kuku chotara. Lakini pia kama nilivyosema, hawa kuku chotara wanataga sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kufanya biashara ya mayai, basi hawa kuku chotara wanafaa, kwa maana utagaji wao ni mkubwa na wanataga mayai mengi. Kwa hiyo kwa biashara ya mayai watakufaa mno. Kwa ni tofauti nyingine ambayo inapatikana na wale kuku wa asili. Faida nyingine kama nilivyosema kwamba ni ajira. Kwa mtu ambaye ni kijana mwenzangu huko nyumbani, hujui nini cha kufanya, kwa hiyo unaweza kutumia kipato kidogo ulichonacho ukaanzisha huu mradi wa kufuga wa kuku chotara. Labda ni waeleze tu watu wengine, inawezekana ninapozungumza habari za kuku chotara wasielewe. Kuku chotara wanapatikana maeneo yetu katika, kwa maana katika mazingira yetu. Hata sisi mkulima ni ujuzi tunawafuga, kwa maana tunazalisha vifaranga. Kama kuna mtu anahitaji, vinapatikana, mayai yanapatikana ya kutotoresha. Lakini mtu hata akitaka kuku kwa ajili ya kula, kwa maana ambao wako tayari pia tunao. Lakini hawa kuku chotara, kwa maana ni kuku ni kwa majina, kwa maana wengine inawezekana wasielewe, kuna kuku anaitwa Kuroira, kuna kuku chotara mwingine anaitwa Saso. Wako wengi sana wa kuku wa chotara. Kwa hiyo ni mifano tu kwa majina, nimeona nitaje ili usitusiwe mbali sana na wewe ndugu msikilizaji. Kwa hiyo kama utahitaji mbegu, kwa maana kujua vifaranga vinapatikana wapi, wasiana na sisi mkulima ni ujuzi, basi tutakusaidia upate wapi mbegu bora. Nazungumza kwamba tuwasiliane, kwa sababu tumepokea simu nyingi sana kutoka sehemu mbalimbali, wengi wakiwa wanalia na hawa kuku chotara, kwa maana hizi faida, hizi sifa ambazo nimezieleza pale awali hawakutani nazo, kwa maana zinakuwa tofauti. Kwa nini zinakuwa tofauti? Kwa sababu asilimia kubwa, baba, kwa faida yako ndugu msikilizaji, kwamba hawa kuku chotara huwa tunasema ni kizazi cha kwanza, kwa maana F1. Na hiki kizazi cha kwanza hakipatikani tu kiholela, kwa maana kuna chanzo. Kwa hiyo wewe ambaye unakwenda kununua hawa kuku chotara, kwa maana kuna mtu anakuambia mimi natotoresha kuku, au mwingine anasema nauza vifaranga vya kuku chotara, zingatia mambo yafuatayo. Kwanza zingatia chanzo, kwa maana huyo mtu ambaye anazalisha hivi vifaranga vya kuku chotara, basi awe na chanzo, kwa maana parent stock, ambayo ni uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza, ili wewe unaenda kununua kifaranga kutoka kwa huyo mzalishaji, basi wawe ni vifaranga ngarau uzazi wa pili, ili uweze kupata manufaa. Na pia tunasema kwamba namna anavyoenda kuzalisha au vifaranga kwenye incubators, watu wengi sana wanazalisha vifaranga kwenye incubators wanakosea mambo mengi sana, na mwisho wa siku unakuta kwamba ndugu msikilizaji unaenda kununua kifaranga na mwisho wa siku wale vifaranga wamalizi siku saba wameshakufa wote, au wanafikisha kila siku unakuwa unakota vifaranga kwa sababu ya hizi changamoto, hususan kwa hawa watu ambao wanazalisha hivi vifaranga. Lakini pia wewe ambaye unatamani kwenda kununua mayai kutoka kwa mfugaji mwenzio, uenda na hawa kuku anataka kuuzie mayai ili wewe ndo katotoreshe, basi jitahidi sana kujua huyu mtu mwenyewe anayekuuzia hao mayai, hao kuku alionao aliwatoa wapi. Usio kanunua mayai kutoka kwenye kuku ambao ni uzazi wa mbele, kwa maana uzazi wa tatu au uzazi wa nne. Ina maana hao vifaranga utakapowachukua na kwenda kuwarotoresha, au hao vifaranga ukichukua kwa maana kwenda kuwafuga, watakutesa mno. Hata wakikua basi hautapata manufaa mazuri kulingana na yule ambaye ana ule uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambayo ndugu msikilizaji nimeona nikujuze ili uweze kuelewa, kwa sababu ni changamoto kubwa sana watu wengi wanakumbana nazo kwenye hawa kuku chotara. Usipo yazingatia haya basi itakugharimu mno, kwa maana lazima ujue chanzo cha hawa wazazi ambao wanazalisha mayai, au chanzo cha hawa wazazi ambao ambacho huyo mtu ambaye anazalisha vifaranga amekitoa kabla hujanunua kifaranga au mayai. Ni mambo ya msingi ya kuyazingatia kwa wale ambao wanatamani kufuga hawa kuku chotara. Lakini pia hawa kuku chotara, kama nilivyozungumza, ni kuku ambao wanafugwa ndani, kwa maana katika mazingira ya ndani. Unaweza kuwafuga ndani, lakini kuna wakati mwingine kama una garden nje, kwa maana kuna eneo ambalo kuna nyasi, unaweza muda fulani ukawaachia na wakatoka nje wakawa wanakula nyasi, kwa sababu ulaji wa nyasi una faida kubwa sana kwa kuku. Na ndo faida nyingine hawa kuku chotara, kwa maana ni kuku ambao unaweza kuwafuga kwa maana kiasiri, kwa maana ukawaachia wakatembea wenyewe, lakini unaweza kuwafuga ndani, kwa maana ya kuwafungia ndani na ukawapa chakula kila kitu umo ndani. Naamini hapo pia utakuwa umenielewa vizuri ndugu msikilizaji. Lakini jambo lingine la msingi, hasa katika swala zima la ulishaji wa chakula, nilishatoaga somo zuri sana kupitia kipindi cha mkulima, ni ujuzi hiki kuhusiana na vyakula, namna ya uchanganyaji wa vyakula na namna ambavyo unaweza kutumia vyakula bora kuwalisha kuku wako na ukapata matunda bora. Na hapa watu wengi sana naamini kwamba mlielewa, walinipigia simu tulieleweshana. Hivyo hivyo katika hawa kuku wa chotara, mara nyingi sana wanalishwa vyakula ambavyo ni bora, kwa maana vyakula ambavyo vina mchanganyiko mzuri na vina ingredients ambazo zinahitajika, kwa maana vile vitu ambavyo viko sahihi, kwa sababu tunahitaji hawa kuku wakue haraka na mwisho wa siku watoke. Kwa hiyo tunatarajia kwamba basi vyakula ambavyo utakuwa unawapa ni vyakula ambavyo pia vimeboreshwa, kwa maana vina virutubisho vya kutosha ambavyo mwisho wa siku vitasababisha wakuku waende haraka. Kwa hiyo zingatia hilo ndugu msikilizaji, endapo utatamani kuwafuga wakuku. Kwa hiyo ni lazima uanze na chakula cha starter wakiwa wadogo, kwa maana siku ile ya kwanza mpaka siku ya 14, wengine siku ya 14, wengine wana, kwa maana wengine wanaenda mpaka miezi miwili, unawapa chakula cha starter, chakula cha kuanzishia vifaranga. Lakini baada ya miezi miwili basi unaweza kuanza kuwalisha grower ambacho ni chakula ambacho kinawakimbiza haraka, kwa maana kinawafanya wakue haraka, na mwisho wa siku unaweza kumalizia finisher, kama endapo wewe unataka wafuge wa kuku kwa ajili ya utagaji mayai. Lakini kama ni issue ya nyama tu, basi unaweza kuwalisha grower mwanzo mwisho, na mwisho wa siku kawauza wakiwa wakubwa. Jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa natamani ndugu msikilizaji ulielewe ni changamoto. Kama nilivyoeleza, katika kuku asili hata hawa kuku chotara wana changamoto zake. Ni kuku ambao ufugaji wake kwa kweli unahitaji umakini wa hali ya juu mno. Ni tofauti na hawa kuku asili, kwa sababu kuanzia tu kikiwa kifaranga kinahitaji uangalizi wa hali ya juu. juzi nilipigiwa simu na mfugaji wangu mmoja ambaye alinipigia simu kuhusiana na wakuku. Yeye alikuwa na vifaranga, alitotoresha, lakini akaniambia kwamba kila siku anaokota vifaranga vitatu vinne vinakufa. Nikamuuliza, je, ana jiko, kwa maana ya joto, ana chanzo cha joto, lakini pia je kuna dawa yoyote ambayo amewaanzishia wakuku, kwa maana dawa ambayo tunanieleza awali kwa kipindi fulani kwamba dawa ya kuanzishia vifaranga wakiwa wadogo, kwa maana ina antibiotic pamoja na vitamini ndani. Nikamuuliza hayo yote, akanijibu kwa usahihi, ingawa changamoto kubwa ambayo ilitokea ni kwamba alikuwa ana chanzo kicha joto, kwa maana jiko ambalo linatengeneza joto ndani ya banda. Kwa hiyo ikawa ni sababu mojawapo ya hao vifaranga kuendelea kufa. Lakini nilipofika eneo la tukio, niligundua kuna mambo mengi alikuwa anayakosea, kwa maana hata namna tu ya vifaa vya maji vilikuwa vichache, lakini yale maji yenyewe alikuwa anawapa kuku alikuwa badilishi, kwa maana anawekea maji yanakaa mpaka siku mbili ndani ya banda, yanachafuka, na mwisho wa siku yale maji yanazalisha wadudu na bakteria, na mwisho wa siku wale vifaranga wanapata magonjwa, wanakufa. Kwa hiyo vifaranga vya kuku chotara vinatakiwa vitunzwe kwa umakini wa hali ya juu ili kuepukana na changamoto za vifo. Kwa hiyo vifo ni changamoto kubwa ambayo inawakumba wafugaji wengi sana wa hawa kuku chotara. Lakini jambo lingine ni kwamba magonjwa pia ni changamoto nyingine kwa hawa kuku chotara. Hawa kuku wanakumbana na changamoto ya magonjwa, na magonjwa ni mengi. Wanahara damu, ugonjwa wa kuhara damu kwa kitaalamu tunaita coccidiosis, ni mmoja ya magonjwa ambayo yanawasumbua sana wa kuku. Lakini pia kuna ugonjwa wa typhoid. Typhoid pia ni miongoni mwa magonjwa ambayo hawa kuku wanasumbuliwa mno. Lakini kuna mafua. Mafua ni ugonjwa ambao sasa 90% ni ugonjwa ambao unawasumbua sana hawa makuku chotara. Kama wewe ni mfugaji wa hawa kuku, na mimi kwamba utakuwa unaelewa na kwa nini wanasumbuliwa na huu ugonjwa wa mafua sana, kwa sababu wafugaji wengi mabanda yao hayana mfumo mzuri wa hewa. Kwa maana kuku, banda la kuku unakuta kwamba lina madirisha sawa makubwa yako mbele, lakini hakuna madirisha mengine ambayo yanaruhusu hewa ile ifanyeje iweze kuzunguka, maana itoke, kwamba ikiingia lakini iwe na sehemu ambapo inatokea. Kwa mabanda mengi miundombinu yake sio mizuri, na ndio maana hawa kuku unakuta kwamba wanashambuliwa sana na mafua. Ukienda kwa mfugaji wa hawa kuku chotara, kero ya kwanza ama changamoto kubwa ambayo utakumbana nayo pale ni ugonjwa wa mafua. Unakuta wanakoroma sana. Kwa hiyo tuzingatie sana mabanda yetu tunapokuwa tunayajenga, ili yaweze kuruhusu hewa kuingia na kutoka kiurahisi. Lakini tubadilishe vyombo vya maji, tusafishe vyombo vya maji, lakini pia vyakula ambavyo tunawapa kuku wetu visiwe ni vyakula ambavyo vina unyevu, kwa sababu vikiwa na unyevu, basi changamoto za magonjwa haya ya kuhara zitaisha katika mabanda yetu. Kwa hiyo hawa kuku chotara ni kama kuku wengine, wana changamoto zake. Kwa hiyo ukiweza kupambana na hizi changamoto, kwa maana ya kuweza kuzuia yale mambo ambayo yanasababisha hizi changamoto zitokee, naamini kwamba wewe utaweza kufuga kwa tija na utafanikiwa mno. Na soko, kwa upande wa masoko, hawa kuku chotara kwa kweli sasa hivi ni kuku ambao wameshika kasi sana, kwa sababu hata maeneo mengi ya vijijini ukienda kule, pamoja kwamba kuna kuku wa asili, lakini utakuta kwamba mtu ameenda mjini amenunua jogoo, kwa sababu haya makuku chotara majogoo yake ni makubwa mno. Kwa hiyo unakuta mtu amenunua jogoo la kuku chotara ameenda kuweka kwa kuku wake wa kienyeji. Kwa hiyo vifaranga watakaotoka pale watakuwa ni vifaranga ambao pia ni chotara, kama nilivyoeleza kwamba kuku wa chotara ni pale kuku wa kisasa anapochanganywa na kuku wa kienyeji anapatikana kifaranga ambaye ni chotara. Kwa hiyo hata wewe mfugaji, inawezekana ukao unazalisha kuku chotara pasipo kujua. Kwa hiyo hawa kuku chotara wameenea maeneo mengi sana, mijini na vijijini. Kwa hiyo soko lake ni kubwa, maeneo mengi wanaliwa kwa kasi sana, na ni kuku ambao wanapendwa sana na watu kwa sababu wana nyama nyingi lakini pia ni watamu. Na hawa kuku chotara ni kwamba ukitaka, kuna wakati kuna mfugaji mmoja alinieleza kwamba hawa kuku wana mafuta sana. Ni kweli hawa kuku chotara ni tofauti na kuku wa kienyeji, wana mafuta mno, lakini haya mafuta ni wewe mfugaji unaweza kaamua uweze kuyadhibiti, kwa maana yapungue ama yaongezeke, inategemea na aina ya chakula unachowapa na namna unavyoweza ka control ili wasiwe na mafuta mengi. Lakini ni kuku wazuri na wanaliwa sehemu nyingi sana. Kwa naamini kwamba ndugu msikilizaji, basi utakuwa umepata jambo la msingi na la muhimu hasa katika huu ufugaji wa kuku chotara. Kwa sababu kuku chotara, sasa kwa yule ambaye alikuwa ananiuliza swali kwamba anataka afuge kuku kibiashara, mimi kama mtaalamu basi nitakushauri ufuge hawa kuku chotara kwa sababu kwanza ni rahisi ufugaji wake, pili wanakuwa haraka, lakini tatu ni kuku ambao kibiashara sasa hivi ndio kuku ambao wanaongoza, kwa maana wana faida kubwa na wanapendwa na watu wengi sana. Kwa hiyo usiogope kufuga hawa kuku chotara, wasiliana na sisi Mkulima ni Ujuzi, sisi tutaweza kukusaidia upate wapi mbegu bora, lakini pia ufugeje hawa kuku ili mwisho wa siku wakupatie manufaa na faida kubwa, pamoja na changamoto za masoko namna gani unaweza ukapambana nazo. Na kwa upande wa masoko ni kama kuku asili kwamba masoko yapo, ila sasa je, hayo masoko wewe unaweza ukapambana nayo, kwa maana ukayamaliza, kwa sababu ni kama vile nilivyozungumza, kuna soko la linahitaji kuku 60 au 100 kila siku. Je, wewe una uwezo huo wa kusupply hao kuku 60 kila siku? Kwa hiyo ili uweze kusupply kuku 60 kila siku ni lazima uweke mpango mkakati, lakini mwisho wa siku uweke nia madhubuti kwenye swala zima la usimamizi na namna ambavyo unaweza kawekeza katika swala zima la ufugaji wa hawa kuku chotara. Kwa hiyo niwakaribishe sana tufuge, tusikae tu. Na ufugaji sio lazima uwe na eneo kubwa. Unaweza kawa nyumbani kwako tu hapo, una eneo dogo, unaweza kujenga banda, basi ukapata kuku hata wakitoweo. Usiende kununua makuku sokoni ambao hujui yamefugwaje, hujui yametokea wapi. Ni bora ukawa na banda dogo nyumbani, basi ukafuga kuku hata 50, kuku 10, mgeni akija basi angalau na wewe sasa unamchinjia mgeni, anafurahia kitoweo. Hata wewe mwenyewe watoto siku moja moja wanafurahia kitoweo. Lakini kwa mtu ambaye anataka kufuga kibiashara, pia ni fursa ambayo unaweza kaitumia ukafuga kibiashara na mwisho wa siku ukanufaika na ukapata faida kubwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Mkulima ni Ujuzi, na Mungu awabariki mno.
Mimi ni Fano Litanda na kutakia baraka za Bwana.